Vreau să salut astăzi pe cei care vin de mult timp în această biserică, în mod special, și vreau să vă spun că Dumnezeu încă se mai ocupă de voi, nu vă uitați, încă mai vrea să experimenteze lucruri cu voi, încă mai vrea să vă cunoască în casele voastre și în acest loc, și încă mai vrea să facă lucruri extraordinare împreună cu voi. Pe cei bolnavi care au venit aici, așa cum s-a cântat, există un loc al vindecării și Iisus Hristos vă salută și vrea să vă vindece astăzi. Pe cei care sunteți singuri și simțiți singurătatea sau o boală, Dumnezeu vrea să vă vindece de singurătate și El ne-a promis că nu ne va lăsa niciodată singuri. Credeți cuvântul Lui. Pe cei care bâșbâiți și încercați să descoperiți câte ceva din cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos vă spune astăzi, eu sunt învățătorul, eu pot să vă învăț, oricât de neștiutor ați fi, oricât de căpoși și oricât de puțin pregătiți, eu am toate metodele încât să vă învăț să trăiți după cuvântul meu și să vă bucurați de tot ceea ce am eu pentru voi. Acesta este salutul vostru. Și pentru ceilalți rest care sunteți aici, vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu a început ceva în voi și că n-a terminat cu voi. N-a obosit să se ocupe de voi și se va ocupa în continuare de fiecare dintre noi, pentru că e promisiunea cuvântului Său. Amin. Ați auzit că săptămâna viitoare o să fie o săptămână de post și rugăciune. Și se întâmplă o grămadă de activități. Ce vedeți aici și ce auziți aici e parte a lucrării lui Dumnezeu care se vede, se face pe față, oamenii pot să vadă că lucrurile se mișcă, că se construiește o biserică, un loc unde oamenii se vor închina lui Dumnezeu și se vor ruga lui Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru, oamenii vin la biserică, în orice cult sau religie ar fi, în primul rând, ca să se roage. Iisus Hristos a spus, când a intrat în templu, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Dumnezeu ne-a chemat în acest loc, în biserica Lui, un loc unde noi să ne rugăm. Pentru asta ne-a chemat și e una din activitățile principale care le face. Și aș vrea să vorbesc puțin despre post și rugăciune în introducerea predicii mele de astăzi. Mulțumesc și celor de la proiecție care mă vor ajuta proiectând cuvântul lui Dumnezeu mai ușor pentru voi să pricepeți și să vedeți asta decât să uitați în telefoane în timp ce citesc sau vorbesc. Deci o să citim pentru început învățătura lui Iisus Hristos cu privire la post și rugăciune și o să citim din Matei, capitolul 6, versetele 5 și 6, unde Biblia spune așa. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplată. Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este înascuns și tatăl tău care este înascuns îți va răsplăti. Să citești versetele 17 și 18. Și tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este înascuns și tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti. Sigur, cunoașteți aceste cuvinte. Le-ați auzit de multe ori, ați trecut peste ele de multe ori. Ceea ce vreau eu să vă spun astăzi, că rugăciunea și postul sunt două lucruri care Iisus Hristos ne-a învățat să le facem în ascuns. V-ați gândit vreodată la lucrul ăsta? Două lucruri pe care personal Iisus Hristos ne învață să le facem în ascuns. Nu sunt două lucruri cu care să te lauzi. Când vrei să te rogi, spune Biblia, intră în odăița ta, încuie ușa și roagă-te tatălui tău care este în ascuns. Așa spune Biblia despre rugăciune. Și despre post, spune fă în așa fel încât cei din jur să nu vadă că poți. Ia-ți o împătișare încât să poți să păcălești pe oricine din jur și să creadă că tu nu postești. Pentru că tu trebuie să postești în ascuns Dumnezeului tău care este în ascuns. sunt două lucruri care fac parte din viața ta personală, pe care numai tu o știi și Dumnezeu o știe. Face parte din legătura dintre tine și Dumnezeu. Dacă ai o relație cu Dumnezeu tău, cu Dumnezeu cel viu, asta se vede în ceea ce faci tu în ascuns. Rugăciunea și postul sunt două lucruri care se fac în ascuns. Și atunci vei spune de ce se găsește de față că săptămâna următoare e săptămâna de post și rugăciune. Ei bine, în Biblie există mai multe feluri de post și rugăciune. Și există așa. Nu pot să spun eu că am atins toate învățăturile cu privire la rugăciune și post din cuvânt. Știți că eu v-am spus că sunt un predicator din categoria mai înceartă și o să încerc numai să vă spun câteva tipuri de rugăciuni. În afară de rugăciunea personală despre care v-am spus, mai există rugăciune de mijlocire pentru alții. O să vedeți lucrul ăsta în faptele, dacă veți citi. Mai există rugăciune comună sau liturgică, cum se mai spune la frații noștri ortodoxi, adică în comun, în locul ăsta cum o facem și noi. Mai există rugăciune continuă, spune Biblia în 1 Tesaloniceni 5:17, rugați-vă neîncetat. Mai există rugăciune domnească, Tatăl nostru, pe care noi, ca creștini, în general, de orice denominațiune am fi, o folosim în biserică. Mai avem și rugăciunea fierbinte, spune Biblia în Iacov 5:16. Mai avem și rugăciunea prin Duhul, Efeseni 6:18. Mai avem și rugăciunea continuă, pe care o găsim în 1 Tesaloniceni 5:17. Și mai avem în ortodoxie și rugăciunea pentru morți, pe care nu vă recomand. Sunt multe lucruri în Biblie scrise cu privire la rugăciune. Și sunt mulți oameni în Biblie care s-au rugat. S-au rugat și Dumnezeu a răspuns rugăciunilor lor. Dumnezeu a făcut lucruri extraordinare prin rugăciune. Biblia ne învață că dacă vrem să avem o viață particulară, pentru că noi ca oameni avem o viață pe care o știu tot, asta pe care o afișăm, cântăm în fața dumneavoastră, fața asta care o exprimăm atunci când dăm mâna unul cu alții și spunem ce faci, bine, mă bucur să te văd, bine că ai venit la biserică sau ceva de genul ăsta, asta este fața care se vede, reprezentantul, dar în ascuns, există alte viață. În ascuns, numai noi știm exact cum suntem, Dumnezeu nostru știe cum suntem, cei din familia noastră, de multe ori au ocazie să știe cum suntem și nu știu bine. Cei care chiar ne cunosc pot să vadă și anumite lucruri pe care noi poate nu le vedem sau nu vrem să le vedem. Dar Dumnezeu le vede și le cunoaște. Lucrul ăsta în fața lui Dumnezeu este gol și descoperit. Nu poți să fugi și să te ascunzi de Dumnezeu. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru cei care vreți să studiați lucrul ăsta, dacă vă puteți ascunde de Dumnezeu, recomand să studiți Biblia. Dacă vă puteți ascunde de Dumnezeu, să spuneți și mie unde scrie lucrul ăsta, unde El nu vă poate vedea, nu vă poate auzi, nu poate răspunde rugăciunilor voastre. Eu cred că Dumnezeu poate să răspundă rugăciunilor noastre, pentru că El a răspuns de atâtea ori. Oamenii s-au rugat pentru clădirea care se construiește de așa mulți ani, și vedem că Dumnezeu a răspuns. Cu fiecare lună, cu fiecare zi când ceva se face acolo, de fapt e lucrarea lui Dumnezeu începută cu ani în urmă, rugăciuni care s-au făcut cu ani în urmă și sunt sigur că aici sunt oameni care s-au rugat pentru această construcție când acolo era doar un teren gol și astăzi când se uită, pot să spună slavă Domnului că s-a întâmplat minunea și o vedem ridicată. Evident că e foarte. Pentru că Dumnezeu a vrut să lucreze împreună cu noi la asta. Putea să facă așa, într-un deget. Să iasă în templu mai ceva decât la Ierusalim. Putea să facă lucrul ăsta și putea să facă. Dar El spune, vreau să fac asta împreună cu voi. Vreau să vă fac părtași lucrării mele, sfințeniei mele și la tot ceea ce eu am pregătit pentru orașul ăsta. În acel loc va fi un loc unde oamenii se vor ruga. Casa mea se va chema o casă de rugăciune. Și sunt sigur că acel loc va fi și locul unde Dumnezeu va răspunde la multe rugăciuni. Locul unde Dumnezeu va răspunde la multe rugăciuni. Oamenii îl caută pe Dumnezeu pentru că vor ceva de la El. Vor iertare de păcat, vor mântuire, vor viață nouă, vor să scape din situații dificile, poate de poliție sau de alte lucruri. Vor să facă lucrul ăsta și când îi ajunge cercetarea sau situația prin care Dumnezeu îi constrânge cumva, pentru că scrie în Biblie că dragostea lui ne constrânge, atunci vin la Dumnezeu și se roagă determinat să stau pe lucrurile. Astăzi, de fapt, eu vreau să vă vorbesc despre o viață privată împreună cu Dumnezeu. Credeți că există așa ceva? Am putea să trăim cu Dumnezeu doar duminica la biserică sau la întâlnirile care sunt săptămâna viitoare? Sau am putea să trăim cu Dumnezeu și în particular? Așa, în ascuns. Am văzut că deja două lucruri, postul și rugăciunea, sunt lucruri care se fac în ascuns. Asta înseamnă tu și Dumnezeul tău. Biblia ne îndeamnă să trăim împreună cu Dumnezeu pentru că El ne-a promis că va locui împreună cu noi și va fi în noi. Și ăsta este lucrul cel mai important, mai important chiar decât răspunsul la o rugăciune. Pentru că Dumnezeu poate să-ți răspundă la o rugăciune. Dacă ai nevoie de sănătate, îți dă sănătate. Și peste două zile să-ți vezi mai departe de viața ta privată, personală, unde să nu lipiți cu Dumnezeu. Și să faci lucruri care poate n-ai vrea să le faci, nici n-ai vrea să știi alții că le-ai făcut, și de Dumnezeu să uiți. S-a întâmplat lucrul ăsta. În Biblie e scris că mulți oameni au fost vindecați, mulți leproși, și știe care și-au văzut de drumul lui, doar unul s-a întors înapoi să mulțumesc. Asta sunt noi oameni, din păcate, pentru natura noastră umană, din fericire pentru Dumnezeu, că doar El poate schimba asta, o schimbă și poate să facă. Și ar putea să facă chiar asta. Să vorbim puțin și despre post. În special, postul, în Biblie este de mai multe feluri. Eu nu vreau să menționez decât postul plăcului Dumnezeu din Isaia, unde este o puțin. Asta dacă am putea asista chiar și bine. Mai vorbim despre postul periodic sau temporal. Îl găsim în Zaharia 8:19 și mai există un post care e asociat cu mărturisirea a păcatului. Asta găsim în Neemia 9:1. Asta e întrebarea pe care Dumnezeu o pune oamenilor când vorbea despre post. Merită să te oprești? Să mănânci. Merită să fie o cură de slăbire sau să fie o judecă? Cura de slăbire va trebui să o anunți. Eu astăzi nu mănânc decât fructe, legume și scot carbohidrații, pâine și mă știe ce. Postul, dacă îl faci și vrei ca Dumnezeu să știe despre asta, va fi între tine și Dumnezeu. Astăzi nu mănânc pentru că nu mănânc și nici nu vreau să spun de ce nu mănânc. Între mine și Dumnezeu. Am ceva secret. Un lucru care este doar al meu, între mine și Dumnezeu, și acolo nu lasă intre nimeni. Nu lasă intre nimic care ar putea să aducă ceva din lumea asta care să distrugă relația asta externală pe care Dumnezeu a hotărât să facă cu el prin Hristos. Vreau să fac lucrul ăsta nu pentru mine, ci pentru Dumnezeul meu. Vreau să vă spun încă un lucru. În Biblia mea am citit în Luca, capitolul 2:37, unde e vorba despre Ana, care spune că slujea Domnului cu post și rugăciune. Nu postea ca să fie vindecată sau să nu se mai simtă singură sau să aibă activitate religioasă. Făcea o slujbă pentru Dumnezeul ei. Atunci când postești, nu postești neapărat să scoți pe demon, se poate și asta. Spune Biblia într-un loc că demonii ies unii dintre ei doar post și rugăciune. Dar nu neapărat pentru asta. Când postești, tu faci ceva pentru Dumnezeul tău. Nu neapărat pentru tine. Să te simți mai ok, mai stupid. Sau să simți că ești mai ușurat și că ai activitate cu Dumnezeu. faci ceva pentru Dumnezeu tău. Te-ai gândit vreodată că ai putea să faci ceva pentru Dumnezeu ăsta care a făcut cerul și pământul? Și orașul nostru? Și țara asta? Te-ai gândit vreodată că ai putea să faci lucrul ăsta, să postești pentru Dumnezeu tău? Nu o faci pentru tine, nu pentru biserică, nu pentru ca să anunțat, nu ca să ai succes, nu ca să primești răspuns la rugăciune. O faci pur și simplu pentru Dumnezeul tău, pentru că îl iubești și că El te ridică întâi. O faci pentru că ai o relație cu El. Nu o faci pentru că ți-ai impus cineva sau ai auzit vorbindu-se despre asta la biserică. În primul rând, un lucru între tine și Dumnezeu și Dumnezeu îți cere să o faci pentru El. Cei care vreți să faceți ceva pentru Dumnezeu, Biblia vă dă o soluție. La îndemână, pentru oricine, între voi și Dumnezeu. Nu trebuie să știu eu, nu trebuie să știu mine. O faci pentru Dumnezeu tău. Dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu tău, trebuie să ai o relație cu Dumnezeu tău în care să vorbești și să renunți, să mai cauți doar să te aprovizionezi cu mâncare, pentru că Biblia spune că omul nu trăiește numai cu pâine. Are nevoie de asta, rugăciunea domnească spune, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne numai dar nu numai cu asta. Nu numai cu asta. E momentul să faci ceva pentru Dumnezeu tău. De ce? Pentru că El a făcut mai întâi ceva pentru tine și pentru că vrea să facă încă lucruri în tine pe care nu le-ai experimentat, nu le primești și care stau departe de tine pentru că nu intri în acea relație intimă cu Dumnezeu. Trebuie să știi doar tu și El. Atât. Și de aici, dacă faci lucrul ăsta, interiorul tău se va schimba, pentru că Dumnezeu din interiorul tău va lucra și vei putea să faci lucruri mari, cum spune Biblia, vei putea să-i ajungi și pe alții, vei putea să faci lucruri extraordinare pe care altfel n-ai curajul să-i faci. S-a vorbit duminica trecută despre a avea curajul să facem lucruri pe care Dumnezeu ne le dă să le facem. Pentru mine, că stau în fața dumneavoastră astăzi, e un curaj pe care Dumnezeu mi l-a dat acolo, în timpurile mele în care l-am crescut pe Dumnezeu, doar eu și Dumnezeu. Ușa întâiată. Acolo există Dumnezeu la care se întâlnește cu tine și care schimbă inima. Și de la o inimă împietrită, rece și dură, de la răutate, mâinie, vârfă, se transformă în bunătate, de vincioșire, cu vorbire dreaptă cu har, lucruri pe care Dumnezeu mi l-a dat. Ia să-i scris așa în Biblie. Vreau să vă mai spun că, în afară de asta, vreau să mă oprim puțin la Iacov, Sfântul 16, unde spune că mare putere are rugăciunea fierbinică a celui neprihănit. Și puterea rugăciunii este legată mai multe locuri de mărturisirea păcatului. Ei bine, e vorba de păcat și de mărturisire. Noi, ca oameni care citim Biblia, știm că Iisus Hristos a mers să iertă toate păcatele, a iertat pe toate, scrise, prezente și viitoare. Dacă ni se întâmplă cumva să mai greșim câte ceva, sunt că avem la Tatăl Mijlocitor, așa de bine și frumos să fie Cristul Mijlocitor, și trecem peste situațiile din viața noastră unde parcă ne-am greșit simpa și facem lucruri care Sfântul lui Dumnezeu nu-i plac, sau nu suntem siguri că-i plac lui Dumnezeu, și facem lucrul ăsta, trăim zi de zi, facem anumite lucruri și când noi vedem că se încurcă lucrurile, mergem la Dumnezeu, îi spunem și trăim o viață de creștin de biruință. Așa e? Uite, eu am citit în Biblia mea și am găsit încă un tip de rugăciune. Rugăciunea când ai păcătuit în asta. Și asta se găsește în 2 Samuel, capitolul 12, cu versetul 16. Și zic așa. David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil ce a păstit când a venit acasă, toată noaptea s-a plecat pe pământ. Despre cine vorbește Biblia aici? Despre împăratul David. Cine a fost David? Sigur știți. cel puțin filmul cu David și că Goliat l-a văzut, ați arătut, ați citit. Internetul e plin. Regele David a fost unul dintre împăratul Israel, frumosul Iisus Hristos, din seminția lui, care a spus Iisus Hristos, deci are legătură cu Iisus Hristos, dar a fost un om prin care Dumnezeu a făcut lucruri extraordinare. A fost omul căruia Dumnezeu i-a spus direct, om după inima mea. L-a ales din mulți mai mulți oameni și l-a și a spus, tu vei fi împărat pentru Israel, pentru că tu ești un om după inima mea. Și pentru omul ăsta, a făcut lucruri extraordinare și David, împreună cu Dumnezeu, a făcut lucruri extraordinare. Pornind de la biruința cu David și Goliat, Dumnezeu i-a ridicat numele așa de mare, încât a ajuns împărat al lui Israel. A biruit pe toți vrăjmașii săi, a avut de câștigat multe bătălii, a zidit chiar o casă pentru el, a avut mai multe soții, a avut faimă, a avut bogăție, a avut succes, a avut copii, a avut tot ceea ce putea să-i dea Dumnezeu unui om despre care spune Biblia că l-a luat de la oi și a făcut din el împăratul Israel. Avea tot ce trebuiește ca om din punct de vedere social, moral, material, poziție și tot ce trebuia. Ei bine, ce a făcut în poziția asta? A făcut un lucru rău, cu toate că a scris atâția psalmi. Dacă este să ne uităm un psalm, vedem un psalm al lui David, încă unul, cântarea lui David, rugăciunea lui David. Om care trăia cu Dumnezeu și îl cunoștea pe Dumnezeu. Omul ăsta se ducea la Dumnezeu și îl întreba, să mă duc la luptă sau să nu mă duc? Și Dumnezeu îi răspundea, du-te că vei birui. Și și-a asumat răspunderea să ia după el mai mulți zeci de oameni, sute de oameni, cu care să meargă împotriva vrăjmașului, fiind ce riscă, că mulți puteau să moară și el putea să moară, dar pentru că Dumnezeu i-a spus că va birui, se ducea și întotdeauna avea câștig de cale. Nimeni și nimeni nu putea să se arpa. Cu toate că a avut toate experiențele astea, a venit o zi în viața lui, când s-a plafonat în viața lui cu Dumnezeu. Nu știu de ce s-a urcat într-o zi pe acoperișul casei, când el trebuia să fie la război, cu oștirea care avea de luptat, și a văzut o femeie. Pe doamna Bathsheba, soția unui bărbat adevărat, plecat la luptă. Și a văzut-o, cum a fost întâmplarea, nu vreau să citim tot, mă bucur că sunt oameni care voi citiți Biblia, vă doresc să o recitiți din nou. A văzut-o și spune că a chemat-o la el acasă și a avut o relație extraconjugală fericită. Cel puțin așa spune Biblia. Cu toate că era omul lui Dumnezeu și pus în poziție de autoritate și de răspundere față de poporul lui Dumnezeu, față de Israel. Și a făcut lucrul ăsta nespus. Și a crezut că Dumnezeu o să zică, bine măi, David, te-au alergat ăștia atâta prin pustie, te-ai bătut atâta cu toți, n-ai omorât pe Goliat, n-ai avut parte de soția ta, pentru că Mical a fost prima lui soție, care a fost fică de împărat la rândul ei, a fost dată altea. Acum, uite, că s-a întâmplat lucrul ăsta, acceptăm, să zică Dumnezeu, pentru tine, David, Domnul, pe inima mea, trece cu vederea lucrul ăsta și nu facem ca la alți oameni care, dacă ar fi făcut lucrul ăsta, ar fi murit. Și David începe să se rostogolească în viața lui spirituală spre adânc. Nu mai merge în sus spre Dumnezeu să dea laude și slavă și psalmi, și dintr-o dată viața lui, această dependență, se duce ușor, ușor în jos, și ia niște hotărâri interesante, chiar fi să ne arăt mușchii și să omor bărbatul, să arăt fine David, unul Domnului, să facă un lucru din ăsta, urât, înăscut. În loc să se roage înăscut, să postească înăscut și să spună psalmi înăscut, a preferat să facă altceva mai. E un exemplu pentru noi, împăratul David, ce trăim și ce facem noi în ascuns. Dacă nu suntem conștienți că Dumnezeu vede, Biblia ne spune sigur, aici, Dumnezeu îi vede pe toți, chiar și pe unșii lui și pe cei mai spirituali dintre ei. Mulți folosesc întâmplarea împăratului David ca să păcătuiască, să spun, dacă David, care era om după inima lui Dumnezeu, nu are fixat la asta. Eu, care sunt un om după inima mea, că se văd în jur, cum să rezist? Prima ispită care vine, prima cădere. Și după care, ce se întâmplă? Vine Dumnezeu și spune lui David, prin prorocul Nathan, îi transmite judecată. Judecata lui Dumnezeu pentru cei care fac astfel de lucru. Și îi spun o poveste frumoasă în capitolul 12, unde îl ajută să înțeleagă, de fapt, împotriva cui a greșit el. David putea să gândească așa, am greșit împotriva lui Urie, că l-am omorât. Am greșit împotriva soției lui, pentru că am încurajat-o să facă un lucru care lui Dumnezeu nu-i place. Am greșit față de funcția pe care o dețin în stat, că fac un lucru nepermis după legea lui Dumnezeu. Am greșit și cu asta. Am greșit că m-am lăsat dus de val, poftim ceva despre care Dumnezeu spune că nu poftești. Am greșit făcând lucrurile astea, putea să spun așa. Numai că David, când prorocul Nathan vine și spune, el realizează un lucru. Și spune așa. Am păcătuit împotriva Domnului. N-am greșit față de oameni. Chiar dacă pentru ei sunt lucruri urâte care le-au făcut, cel mai important lucru care îl realizează el, am păcătuit împotriva Domnului. Important, atunci când sunt vremuri de post și rugăciune, să vedem în viața noastră privată care dintre lucrurile noastre ar putea fi considerate păcate împotriva Domnului. Aici nu mai e chestia că știe unul sau altul. Spune aici Biblia despre David. Ai făcut lucrul ăsta și ai făcut pe vrăjmașii Domnului să bulească. Și mai spune ceva. Ai disprețuit cuvântul Domnului. Ai arătat dispreț față de Dumnezeu și față de cuvântul Lui. Ai tratat cu lipsă de respect ceea ce tu trebuia să respecti, în primul rând, pentru că știai cine este Dumnezeu tău. În viața noastră particulară ar trebui să știm cine este Dumnezeu nostru și El să fie mai implicat decât este de obicei, care de fapt a fost până acum. E moment de post, de rugăciune și de cercetare. Să vedem care din lucrurile din viața noastră pot fi socotite păcate împotriva Domnului. E între tine și Dumnezeu, e între mine și Dumnezeu. Nu e între mine și restul. Și vreau să vă spun un lucru. Lucrurile care noi le trăim în astăzi, care sunt păcate în fața Domnului, până la urmă vor ieși la iveală. Chiar dacă nu fizic, consecințele lor vor ieși la iveală și cândva vom putea să culegem ceea ce am asemănat. Zice Biblia aici și spune lui David că ce ai lucrat pe ascuns, eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. Dumnezeu i-a promis în situația asta o consecință. Că ce se va întâmpla de acum încolo, ce tu ai făcut pe ascuns, de acum încolo va fi dat la iveală. Va ieși la iveală. Și oamenii vor vedea lucrurile. Vor vedea, de fapt, cine ești cu adevărat în ascuns. În fața lui Dumnezeu nu există omul din afară și omul din ascuns. Există omul ca persoană, cu ceea ce arată și cu ceea ce nu arată, cu ceea ce simte, ce trăiește, ce gândește și ce are în inima lui. În fața lui Dumnezeu e puțin diferit. Dumnezeu se uită la noi și ne vede și ne cunoaște până în cele mai intime gânduri și cele mai rele gânduri și cele mai bune gânduri, pe toate Dumnezeu le știe și le cunoaște. Noi trăim doar cu impresia că El nu știe, nu cunoaște. Și dacă nu reacționează, nici l-a stavit, l-a lăsat să facă tot ce a gândit El, chiar dacă a fost rău. Pentru că vrea să-i arate cine este Dumnezeu, Dumnezeu care iartă, spune aici Biblia, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. acesta a fost un lucru extraordinar, pentru că noi știm din Biblia noastră, din Cuvântul lui Dumnezeu, pe care trebuie să ținem seama, să nu-l disprețuim, că Dumnezeu plătește păcatul cu moarte, dacă nu te întorci la El și nu te păcăiești. David a făcut în ce am citit prima dată, s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil, a postit și când a venit acasă, toată noaptea a stat sultat în testament. Și a dat seama că a păcătuit împotriva lui Dumnezeu și l-a cunoscut pe Dumnezeu ca un Dumnezeu iertător și milostiv și a ales să se întoarcă la Dumnezeu și să ceară iertare pentru ce a făcut, sperând că în felul ăsta viața copilului va fi salvată. Cu toate că știa că Dumnezeu a răsit pe judecat. Copilul s-a murit. Nu știu eu ce s-a întâmplat așa. Copilul ăsta era vinovat, nu era vinovat. Astea sunt întrebări teologice pe care le bat, despre care putem să discutăm în particular și care se discută în particular. Dar lucrul ăsta s-a întâmplat. Îngăduit Dumnezeu să se întâmplă lucrul ăsta. David, din cele 7 zile cât a fost bolnav, s-a bazat pe un lucru. De cât de bun este Dumnezeu care poate să-și întoarcă mânia înapoi și să schimbe chiar această judecată. Dumnezeu a schimbat judecata pe care a lăsat-o asupra omenirii de mai multe ori și n-a nimicit să pământul cu tot ce este pe el, nici pe noi nu i-a lăsat să fiurim sau să fim nimicit. S-a îndurat nu datorită nouă, nu bazat pe ceea ce sunt noi, ci pe ceea ce Iisus Hristos a făcut și face. De asta se bazează. Nu pot acum să trec mai departe și să nu vă spun niște mărturii din viața mea cumva mai bine legat de acest subiect. Nu pot să fac asta pentru că știți că v-am spus că vreau să vă vorbesc nu despre mine, ci despre Dumnezeul meu. În ceea ce voi spune mai departe, vă rog să rețineți și să gândiți, e vorba despre ceea ce face Dumnezeul meu în anumite situații, nu despre ceea ce spun sau sunt sau aș putea să în știți că v-am spus că într-una din zilele trecute, că am stat la internat și am avut acolo experiențe extraordinare, negative, dar și pozitive cu Dumnezeu. Și după ce am văzut că Dumnezeu lucrează în viața mea și cuvântul este verificat, am căutat să trăiesc mai mult cu Dumnezeu și să am o viață cu Dumnezeu în ascuns. De ce în ascuns? Pentru că erau fricos, în primul rând, era frică să spun oameni să vorbesc despre Dumnezeu, pentru că în familia mea am învățat că am fi cu Dumnezeu și cu Iisus Hristos este lucru rău, că pot să avea necazuri, că pot să sufer foarte mult și în cauza asta era frică să vorbesc cu oameni și să spun că eu cred în Dumnezeu și în cuvântul lui la vârsta de 15 ani, undeva în Bărăgan, într-un liceu unde erau 1000 de copii și niciunul nu cunoștea Biblia sau nu auzise despre Dumnezeu. Și după asta se întâmpla în România, cu toate că suntem în țară creștină în 2000 de ani. Bine, după ce am văzut eu că Dumnezeu se implică în viața mea și mă scapă de anumite lucruri, atunci am luat un nou testament, l-am dus undeva în curtea școlii care era mare, l-am ascuns într-un tub de beton și acolo mi-am făcut un loc unde să mă întâlnesc cu Dumnezeu fără să mă vadă nimeni, pentru că în altă parte n-aveam unde, n-aveai cum. Pot să vedea cineva. O mie de oameni în internat ăla, imposibil să vedea cineva pe copii. Dar am găsit un loc unde nu se duceau. Și când ceilalți se duceau la masă, eu mă duceam să mă rog, să citesc și să mulțumim lui Dumnezeu acolo. Și a început să-mi plac, era extraordinar, erau niște timpuri extraordinare. Am trăit acolo. Până într-o zi când a plouat și s-a făcut noroi, și m-am dus acolo, m-am rugat, dacă m-am întors înapoi, a trebuit să-mi cer 2 ore să scot noroiul de pe hainele mele. Și asta m-a descurajat. Dar am continuat să fac lucrul ăsta și Dumnezeu lucra extraordinar, în sensul când deschidea ușa și era succes la școală, trecere înaintea a profesorilor. Sunt niște lucruri care eu nu le urmăream. Totul se întâmpla cumva, cineva din afară lucra în viața mea. Chiar în anul 86 am fost la acceleraș, la Olimpiada pe meserii. Nu cred că trebuia să ajung acolo, dar am ajuns. Nu eram meseriaș. Și acolo am ajuns și știu că mi s-a dat să facem în 2 ore un ciocan folosind o pilă. Primeai o pilă care nu era așa bună. Eu aveam în mâna asta umplată, am un semnul, pentru că mă infectasem și trebuia să fac în 2 ore împreună cu ceilalți de lucrarea asta de lăcătușerie. am făcut-o în două ore pentru că m-am rugat, pentru că, Doamne, Tu acum am ajuns, m-a zis să trec peste suferințe, peste orice și nu renunț. Și în două ore am reușit să fac. N-am câștigat proiectul la Olimpiadă. În timp, în liceul meu s-a auzit ce s-a făcut și s-a întors înapoi, toți se uitau la mine, au vedete. Asta a fost extraordinar. Dumnezeu a făcut lucrul ăsta pentru că eu nu eram în stare. Dar ce credeți? Asta m-a ajutat să ajung sus? Nu. De aici încolo a început să vină cădere. În ce sens? Dintr-o dată m-am văzut ca și cum de mine lucrurile se întâmplă de la sine. Deja Dumnezeu lucrează, funcționează cu Dumnezeu și pot să întâlnesc orice. Am zis acum, dacă toți sunt așa, în clasă 11, am trecut la o clasă unde erau 13, vă dați seama, acum am intrat eu cunoscut în clasa aia. Sunt de mândrie, vă dați seama, aveam eu 50 de grame în 15, dar mândrie era undeva mai sus de 50. Erau motivat să fac lucrurile. Ce credeți? Asta a fost o binecuvântare? De aici încolo, mergeam să facem practică la București. La București, pe vremea aia, când te duceai să faci practică, și acum să faci în sistemul de învățământ, nu prea faci nimic, ca în fenteză. Acolo te duci, faci prezența și se spunea, în oraș cu voi. În oraș cu noi. Ce am descoperit la București în anul 87, erau foarte multe cinematografe. Foarte multe cinematografe față de țara de unde veneam eu, unde era un film, unde era un film într-o lume. Și când am stat acasă cu ai mei, eu televizor n-am arătat, pentru că mama mea spunea, e păcat să te uiți la televizor. Tatăl meu, mult interesat, oricum nu trebuie să te apăr acasă, eram lui aplicat. Și tot timpul noi ne uitam la alții când vedeam lumina în față, un televizor al negru unde ei se uitau, și eu nu puteam să mă uit. Și am dorit mult să mă uit atunci. Și am rămas cu dorința asta în mine peste ani. Anul ăla, când m-am dus la București, am văzut că există pe cinematografe, am început să merg la cinematograf și să văd. Ar putea spune o prețere nevinovată, unde poate să se ducă asta? Astăzi stăm pe Facebook sau pe internet mai mult decât am stat o atenție la cinematograf. Foarte lucru. Nu mai așa de altfel. Atunci era un lucru diferit față de acum, în sensul că creați în mine o dependență. Stăteam în cinematograf de la ora 9 dimineața până la ora 11 seara. Luam toate cinematografele la rând, mă duceam dimineața înainte să înceapă filmele, cumpăram bilete și plecam dintr-un cinematograf în altul, de la 9 la 11, de la 11 la 1, tot așa până seara. Și făceam lucrul ăsta, nu mă puteam opri. Nu știau nici părinții mei, nici colegii mei, nu știa nimeni. Era doar o chestie între mine și Dumnezeu. Lor le arătam în față, eu mă ascuns făceam altceva. Nu mai implicam pe Dumnezeu în ascuns. Deja implicam altceva. Să stai 12-14 ore pe dintr-o sală de cinematografă, asta înseamnă dependență. Cel mai cinstit spus să nu spui nebunie. E bine, și am făcut lucrul ăsta mai multe luni, și când eram la școală, în liceam, plecam, făceam multe numai să fac lucrurile. Banii mei de cartele îmi plăsă mă mult, râdeam pe filme, mâncam în fabrică, zi întreagă, la vreau să le filme. Și nu mă puteam opri. Până când s-a întâmplat un lucru. S-a întâmplat un lucru într-o noapte, pentru că am vrut să văd mai multe filme. Am rămas să dorm în seara de mine. În București. Acolo, undele, dorm tot boschetarii. Pe vremea aia dormeau toți boschetarii. Și stăteam și mă plimbam ca până în jurul noastre, după care mă culcam, mă trezeam dimineața și a doua zi o luam de la o stată. Perioada asta cât am mers la film, dacă mi-amintesc, a apărut la un moment dat că stăteam în Cizivu și așteptam să intru film, un bărbat, care mi-a propus o viață sexuală alternativă, despre care voi veți vota pe data de 7, veți fi singur și te bagi niște lucruri dar vin spre tine singur lucruri care nu ți-ai dorit. Eu am fost surprins pentru că până atunci nu știam că există așa ceva, auzite, dar nu credeam că există în realitate. E bine, astăzi, după 30 de ani, suntem chemați să votăm un lucru. Unde merge lumea asta? Unde merge lumea asta dependentă de de păcate, ei pe care nu poate să scape lor ce s-a recercat. E bine, vă spuneam, m-am culcat în gara de nord și noaptea aia cineva mi-a furat banii din buzunar în timp ce dormeam. M-am trezit a doua zi în gara de nord pe la 5 dimineața, fără bani, fără nimic, ca ultimul boschetar care există în București. Și atunci am stat și m-am uitat în viața mea și am zis, Doamne, nu mai vreau să trăiesc așa. Fă ceva și scapă. Și știu că m-am rugat acolo cam două ore în care am mărturisit la Dumnezeu toate lucrurile rele pe care le-am făcut și pe care nu le-am făcut și l-am rugat din toată inima, nu mai vreau altceva decât să scap din asta. Și la un moment dat am simțit că Dumnezeu m-a eliberat de asta. A fost o lucru extraordinar. Am ajuns până la urmă, am scăpat din gara de mort, am ajuns în rândul oamenilor, n-am timp să povestesc acum cum poate altă dată, să depășim niște lucruri extraordinare pe care Dumnezeu le-a făcut ca pentru mine. A intervenit acolo când eu n-am mai văzut la mine nicio soluție. Nu mai aveam nicio scăpare. De la omul la care toată lumea se uita așa, acum era omul care nu știa unde să se ascundă de rușine ceea ce am făcut. Viața asta trăită în ascuns, ușor, ușor, a făcut ca vorbirea mea să aibă probleme. Știți că v-am spus lucrurile. Am ajuns să mă bui din groază și să merg tot mai jos. Pentru că în interiorul meu, ceea ce eu am făcut, trăind o viață duală, totdeauna ai în interiorul tău o presiune extraordinară. Dacă se află, dacă se știe, dacă cineva află cine sunt eu, de fapt, ce fac eu de fapt. Și nici nu poți să ieși de acolo. Și asta creează în tine teamă, frică, rușine, dezvie. Și asta se reflectă în mintea ta, în viața ta, până la urmă se manifestă în boală chiar. Asta nu s-a întâmplat. Asta nu s-a întâmplat. Acolo. Am întors la Dumnezeu și cu perioade de timp n-am mai trecut prin cinematografie. Nu știu doar foarte mult, să se gândă. Am simțit mâna lui Dumnezeu care m-a eliberat, dar totuși am întors acolo. Nu mai era cu aceeași intensitate, dar din când în când mai făceam lucruri. Și nu știam cum să scap. Nu avea cu ce să discut, nu exista biserică, nici consiliere, nici o mână întrinsă, nici un prieten, nici mamă, nici tată, nimic. Iar eu și Dumnezeu nu. Și am ținut așa, până când am plecat în armată. În armată nu mai e cinematografie. Și la Domnul, atunci nu era cinematografie în armată. Acum nu știu, se mai uită la Dumnezeu. Și m-am dus acolo și am zis, Doamne, mulțumesc că am făcut scăpat. Numai că s-a întâmplat ceva. De tot timp am rămas cu sentimentul că de ceea ce eu am făcut, o să trec cândva o consecință. Ceva se va întâmpla și Dumnezeu sunt toate lucruri care nu se întâmplă. Am ajuns în Armata Română, Armata Republicii Socialiste de România și cum dintre în armata asta era atunci, ăștia noi care veneau trebuiau să fie împărțiți pe diferite sectoare unde se facă să curățenie. Astăzi, am soțiile, mă spun, care e sectorul nostru, mai spunem copilor care e sectorul lor, atunci ei ne spuneau care sunt sectoarele noastre și mie mi-a picat cel mai bun sector care există într-o unitate militară să fac trăsenie la BC. Cel mai bun care există. Și tot timpul am întrebat, Doamne, de ce în prima fază eu aici? Mă simțeam exact ca doamnele din gara de nord pe care eu le vedeam la WC public că făceau curățenie. Erau 100 de soldați care erau acolo și erau 3 toalete. După ce ei se duceau la toalete, se vedea acum înainte intrați pe sectoare, fiecare să facă o curățenie. Și toți se duceau, unul la dormitor, alții sta la radio, eram radio telegrafist, alții pe voluri, alții pe afară, singurul care se ducea la decer pe calculat era mie. Și era acolo la intrare în hol. Deci, să se intra și pe volul ăla, eu stăteam, după ce stăteam curat și așteptam să treacă jumătate de oră până se termina acest. În timpul ăsta, cât am stat acolo, acolo am început să mă rog și iară să spun, Doamne, mă trisesc, iar am greșit, m-am făcut rău, vreau ca tu să schimb ceva în viața mea, fă ceva pe viața mea, scoate-mă de aici, că nu mai rezist. Poate mă fă ceva și tot am făcut lucrul ăsta vreo două săptămâni. Avantajul era că în perioada aia nu intra nimeni în procesul terapeutic. Puteam să mă rugim, să mă rog, să mă gândesc, să mi-amintesc în alea în Biblie, nu aveam Sfântul Dumnezeu. Și mi-aminteam versete pe care le-am citit când eram mic, când eram la școală și cu astea în fiecare zi, cred că timp de două luni mă făcut lucrul ăsta. După care Dumnezeu a făcut ceva. Cred că a gândit, nici cam ajunge printre ei, a înțeles când a citit. Printr-o zi când aveam pregătire pe politică, sta la radio, cerul care l-a întâlnit cu asta a întrebat dacă știe cineva despre istoria românilor în general. Și știam că mă gândesc că știam asta, mi l-a frică de asta, dar mi-e, Doamne, mai rău decât să mă fac de râs, să spui că pe cerul le pot să fac și în fața oamenilor să mă fac de râs. Și m-am ridicat în picioare și mi-am povestit toată istoria României, care chiar la România, acum am zis așa de mâncă, și toată lumea se uita la mine, dar nu de unde știu că lucrurile astea și ce chiar te-ai vorbit. Am reușit să mă schiez lucrurile astea mai scurs, reușeam să mă schiez pe diferite acestituri, dar nu păreau mulțumim. Din urmă, mai se fac lucruri. Și de atunci, încolo, și fără să a zis că nu mai trebuie să te zic lucrurile, de mâine tu ești sectorit, fac o curățenie aici, în sală radio. Nu a fără mai scurs, și la trimis asta. Pentru Domnul, în sfârșit am venit în numele Sfântului. Unde eu n-am crezut vreodată că mai e posibil să facem lume, ca de un om care spală de teorile, să vedem de undeva unde toți îi doreau să facem. Îmi stau la radio noastră, vând de tot, acolo așa mă spuneți ce nu de tot de Sfântului. Și Dumnezeu a lucrat în lucrul ăsta, extraordinar, am văzut că atunci când te întorci de toată lumea spre El, răspunde rugăciunile, face dreptate, face lumină, și se scoate chiar din consecință. Nu e foarte mult timp, dar am fi să ne uităm, David i-a murit un copil. I-a murit un copil, dar după aia Dumnezeu i-a dat copil, despre care se spune că a fost cel mai înțeles care se s-a rezat pe față a pământului. Se spune în versetul 25 că i-a pus numele Iubidia, Iubitul, Dumnezeu nostru care este Dumnezeu extraordinar, asta nu este răspuns, ne poate rezolva și consecințele păcatului nostru. Nu doar ne iartă de păcatul nostru, se poate ocupa și de consecințele păcatului nostru. Pentru că ceea ce ne deranjează, ceea ce ne supără, ceea ce este vizibil, ceea ce fie și alții, nu neapărat e păcatul nostru, ci consecința lui. Pentru că asta se vede în fața soarelui și în fața cerului de rost. Dacă ești un bărbat care are o familie și umpli cu altă o femeie, despre asta se va ști tot orașul, dar crede-mă, mai devreme sau mai târziu, tot se va ști despre asta. Dacă ai o altă orientare sexuală, despre asta se va ști. Nu pot să ascund lucrul ăsta. Dumnezeu scoate consecința păcatului la lumină, tocmai pentru ca să-ți dai seama că ai nevoie de El să scapi de dependență. Să scap de asta. E bine, dacă tot e vorba de rugăciune și pot, vreau să mă dau de rugăciune, mărturie, mi-așa de vreo procesă cu data viitoare. După ce m-am întors la Dumnezeu, după ce am scăpat de rezoluție, după ce am promis lui Dumnezeu că dacă mă scape cu viața lor, să vedeți pe El toată viața mea, eram la biserică și am zis, vreau, Doamne, acum, aici, să mă rog, pentru că atunci să mă vindecă dată cu colpirea mea, pentru că eu vreau să studiesc oamenii, nu vreau să rămân așa. Și atunci am luat trei zile de proșii rugăciune, trei zile mi-am lăsat și m-am bunit. Că bunica mea se ruga de mine în ziua a treia să rămân să luată în stabilirea aceste continue așa, s-ar putea să încercăm pe ceva rău. După asta ne-am rugat și atunci nu s-a întâmplat nimic. S-a întâmplat mai târziu. Ce vreau să vă spun cu asta? Dumnezeu răspunde rugăciunile noastre în timp, dar timpul Lui în același timpul nostru. Faptul că eu stau în fața dumneavoastră astăzi și răspund aceste lucruri, pentru că este un răspuns pe care Dumnezeu i-a dat. Vreau să vă spun un lucru, nu există situație în viața mea la care Dumnezeu să nu aibă o răspuns. Chiar dacă îi spune, se pușul meu, dar rămâne acolo, chiar dacă mai rugare, să trăie în astfel de lucruri. Dar eu o să dau harul meu care să se facă peste lucruri. există răspunsuri la rugăciune. Da, Iisus Hristos ne leamnă să ne rugăm în ascuns, să postim în ascuns. Dacă vrem să vedem rezultate vizibile, a practica păcatul în ascuns, mai devreme sau mai târziu să se vadă de fața ta și pe ceea ce este un rezultat vizibil. A practica rugăciunea în ascuns, postul în ascuns, Dumnezeu va face să se vadă pe fața ta și față de alții lucrarea Lui în tine. Se scapă de consecințe. Asta e vestea bună pe care Dumnezeu va vestea astăzi, în vremea asta care va veni de post și de rugăciune. Zilele următoare, vă rog să vă uitați atent în interiorul vostru, cu ajutorul lui Dumnezeu, să descoperiți acele lucruri care pot să vă aducă consecințe negative. Să știți că de consecințele astea, dacă ai făcut un lucru nimeni, tată, n-a scăpat pe David, nu te înșela că te scapi. Nu te înșela că scapi, pentru că nu e așa. Nu vreau să vă mint, vreau să vă spun adevărul. Biblia e cuvântul lui Dumnezeu și mulți au fost la încercare și au vrut să vadă dacă face anumite lucruri ce se întâmplă. Întotdeauna Dumnezeu să le slavă gloria lui din cuvântul lui. Și totdeauna oamenii care l-au căutat din inimă, indiferent de sus sau jos al fost, Dumnezeu le-a răspuns și le-a schimbat viața lor. Dumnezeu vrea să schimbe viețile noastre, să facă din noi templele ale lui noi, nu doar o construcție nouă. Noi, ca oameni, Dumnezeu vrea să ne facă o construcție nouă în care El să lucrească, în care să fim motivați să-L sprijinim pe El și să dăm slavă. În această săptămână care vine, săptămâna de cercetare, pe care noi ne cercetăm în mintea lui Dumnezeu și noi ne rugăm lui Dumnezeu în Sfânt și ne vom ruga și împreună, de câte ori vom avea ocază să se lucrăm în Sfânt. La asta ne cheamă Dumnezeu în următoarele zile. O să faci sau poți să disprețuiești cuvântul Domnului. E alegerea ta. Poți să respingi dragostea lui Dumnezeu și să neglijezi cuvântul. Eu am făcut-o și am trăit consecințele. Și trebuie să o faceți și voi dacă veți experimenta asta, dar nu vă trebuie. Vă încurajez să citiți cuvântul lui Dumnezeu, să-l studiați, să vă rugați în ascuns, să postiți în ascuns și să lăudați pe Dumnezeu în voia mare. De fapt, la asta ne-a chemat Dumnezeu, de asta ascultăm, de asta lăudăm, pentru că avem un Dumnezeu în interiorul nostru care e mai puternic decât ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Credeți în Dumnezeu, Biblia asta, care ne învață lucrurile extraordinare, și în Iisus Hristos credeai să învățăturile că nu are legat de post și rugăciune. Nu e ascuns, nu e o fală, nu e o lagă, nu e trebuie și Dumnezeu. Aveți curajul să faceți ceva pentru voi personal. Între mine și Dumnezeu eu am asta și asta nu se schimbă. Celelalte lucruri se mai pot schimba. Dar vreau să rămân cu asta, pentru că să știți, oamenii care se roagă, se roagă și aici, și acasă, și pe față de spital, și în pușcărie, și oriunde ar fi. Asta nu vă poate lua și nu vă poate fura nimeni. Dacă unii vă iau banii, timp, sau nu știu ce, se poate. Dar asta nimeni nu poate să vă. Cât timp respirăm, putem și să ne rugăm. Spunea un filozof creștin, Petre Sufă, stat în pușcărie ca pe 30 ani, și nu e ca și când era un filozof care întorcea pe Dumnezeu pe viața lui și cuvântările lui, și el a spus așa, omul e un animal care se roagă la ceva. Putem rămâne doar un mare care se roagă la ceva, sau putem să avem un Dumnezeu care ne face fiului și să facem lucruri împreună cu Dumnezeu, pentru că avem o viață privată împreună cu Dumnezeu. Credem în Vărsătura lui Iisus Hristos, pentru că tot El a spus despre Iisus Hristos, că Iisus Hristos este eternitatea care contează istoria. Și mai spus un lucru. În biserică, am spus că în biserică afli cine e Iisus și cine este Dumnezeu tău. În biserică afli că tu rugându-te să ridici dincolo de stadiul de animal care se roagă în acela. Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm la cineva. Să ne rugăm la El, pentru că El are și putere și viața și viața și viața și viața și creștine, și atâtea lucruri, dar nu mai ajunge timpul să creștine. Și toate vom mai discuta data viitoare. Până atunci, vă doresc să aveți un timp personal de calitate împreună cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt și cu Duhul Sfânt, prin cuvântul Lui. Amin.